Питри не го повтори делото и има уврска за една година да го плати данокот што предходно не го платила. Таа во рок од една година треба да плати вредност од над 1.670.000 евра, а во рок од 30 дена казна од 1.000 евра. Неколку дена откако оделот за правда на Соединетите држави обвини 13 руси и неколку компании за мешање на председателските избори во 2016 година, портпаролот на Владимир Путин Дмитрий Песков повторно го потврди тврдењето дека руската држава не се мешала. Во изјава за новинарите Песков рече дека обвинението се фокусира на руските граѓани, па според тоа нема индикации дека руската држава би можела да биде вклучена во ова. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска изјави дека е загрижен поради можноста од директна конфронтација помеѓу Израел и Хезболах. Тој рече дека последните сигнали од двете страни покажуваат дека никој не сака конфликт, но дека е доволно само една искра за да го предизвика истиот. Хезболах минатата недела соопшти дека доколку биде неопходно ќе ги нападне израелските позиции, додека официјален Тел Авив најави дека ако исто така биде неопходно ќе действува против Хезболах. Изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за заеднички председател на Албанија и на Косово со Европската комисија е несоодветна. Ставот на комисијата го изнесе портпаролката Кетрин Реи, наведувајќи дека изјавите што може да се толкуваат како политичко мечање во соседните земји не помагаат во градењето на добрососедски односи. Рама вчера од Приштина порача дека заеднички председател на Албанија и на Косово ќе биде најдобар пример за единство на двете земји.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преговорите за спорот за името премиерот Зоран Заев очекува успешно да бидат завршени до јули, кога и треба да се одржи самитот на НАТО. А се очекува во посета на Скопје да пристигне и шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Експертите велат дека преговорите ќе течат како и досега и не очекуваат мешање од страна на Бугарија. Марија Митевска на оваа тема.
Преговорите за спорот за името премиерот Зоран Заев очекува успешно да бидат завршени до јули, кога треба да се одржи самитот на НАТО, а се очекува во посета на Скопје да дојде шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Се уште не е утврден точниот датум кога Кодзијас би пристигнал во Македонија со цел да ја предаде најавената стратегија на неговата земја за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение за името, иако грчките медиуми најавуваат дека тоа ќе се случи во наредните денови. Се планира посета на Кодзијас, но нема утврден датум. Со оглед на агендите на двајцата министри, најверојатно посетата ќе биде или кон крајот на овој месец, или на почетокот на наредниот, велат од Министерството за надворешни работи. Заево интервју за австриската радиостаница ОРФ порача дека верува